nga lajmet shoqërore e politike.
Lindë në Rom Biblioteka Evropiane për të favorizuar dialogun ndërmjet kulturave e ka selin në Institutin Gjerman me prestigj Goethe Institut, por përmbledh impenjimin edhe të ambasadave dhe instituteve të Francës, Hollandës, Austrisë dhe Spanjës. Fondi Filestar në zgjerimi sipër përmban 4.000 tituj, 10.000 dokumente me prejare të ndryshme e madje edhe një seksion për fëmijët e të rinj prej 800 librash nga autorët më të rëndësishëm evropian. Informacionet e tjera mund të gjenden në faqen e internetit www.bibliotekaeuropea.it.
Dieta mediatike italianëve në skenarin evropian. Kjo është tema e raportit të katërt mbi komunikimin shoqëror hartuar nga Censis dhe UCSI, Bashkimi Katolik i Shtypit Italian. Dokumenti i paraqitur sot paradite në Rom zbulon një realitet evropian të brisht nga pikpamja kulturore, në të cilin oferta komunikative është e gjerë vetëm si sasi dhe jo si cilësi. Në një Evropë ku gati 95% e popullsisë sheh televizionin si medium kryesor, kultura e vërtetë është komunikimi përtej çdo logjike, që nuk ndjek më rregullat e kërkesës dhe ofertës, por zhytet në një realitet virtual pa përmbajtje. Në Francë e Spanjë, njerëzit akoma lexojnë libra, aktivitet që përfshin 2/3 e popullsisë, por në Itali për shembull vetëm gjysma e popullsisë lexon një libër në vit. Përsa i përket internetit, janë popullsitë e Evropës veriore që e konsiderojnë një burim të vërtet informacioni, ndërsa në jug, akoma duhet të përhapet si duhet.
Programi ushqimor botëror është i detyruar të pranoj se objektivi mijëvjeçare që parashikonte për gjysmimin e uris në botë brenda vitit 2015 nuk do të arrihet. Në një konferencë shtypi sot mbajtur paraditën e Rom, organizuar për paraqitjen e raportit mbi gjendjen e pasigurisë ushqimore në botë, drejtori Jacques Diouf me tonet e ashpra nënvizoi se shtetet nuk i kanë mbajtur premtimet të bëra 10 vjet më parë, prandaj numri i personave të uritur në botë ka mbetur pak a shumë i njëjtë.
Rreth 815 milion vet vuajnë nga uria në Azin Juglindore, në Afrikën Subsahariane dhe në Amerikën Latine. E të mendojt se për të ndryshuar këtë situatë do të mjafton të vetëm 0.7% e prodhimit të brendshëm brut të vendeve të zhvilluara, por nevojitet edhe që vendet në zhvillim të ndërmarin programe të vlefshme për bujqësinë.
Komisioni Evropian përshëndet rezultatin e referendumit mbi kushtetutën e re në Serbi, por thekson se problemi statusit të arshën të Kosovës është çështje tjetër. Kushtetuta serbe është miratuar me një numër të jetë vogël votash mbi të nevojshmet, vetëm 52 presje 31% e votave për dokumentin që e konsideron Kosovën ende pjesë për bërëse të Serbisë. Morën pjesë në referendum vetëm rreth 54% e popullsisë që ka të drejtën e votës, duke rezikuar kështu anullimin e referendumit. Gjithashtu, lista e zgjedhjeve është e 2000 nishit dhe nuk përfshin pjesën më të madhe të popullsisë së Kosovës. Sipas zëdhënësës së Komisarit Evropian për zgjerimin Olli Rehn, mbi statusin e Kosovës po punon i dërguari i OKB-s, Marti Ahtisaari, prandaj Evropa do të presë propozimet e tij. Ndërkaq gazetat e ndryshme sot në Kosovë kanë shprehur idenë se Ahtisaari do të propozojë pavarësi të kushtëzuar. Po më hollësisht të dëgjojmë nga Prishtina shërbimin e Rabie Ibrajt.
Opinioni kosovar sot në përmjet gazetës Express, e cila e boton si lajm ekskluziv, ka marrë në dorë esencën e dokumentit mbi statusin arshëm të Kosovës, projektuar nga emisari i OKB-s për Kosovën, finlandezi Marti Ahtisaari. Pakoja përmban 53 faqe, ndërsa 9 janë kryesoret. Tashmë të gjithë në Kosovë kanë të qartë, edhe ata, pra sërbet që dolen në referendum për kushtetutën e Serbisë, ku është paraparë Kosova në zgjedhjen në saj, se kompetencat që janë dhënë në dokumentin e Ahtisaarit kanë vetëm një domethënie. Kosova do të ketë pavarësi me sovranitet të kufizuar. Nocioni pavarësi në dokumentin e Ahtisaarit, as që është përmendur, e lërëm pavarësi e plotë si qëndrimi palës shqiptare dhe kërkese popullit Kosovës. pakoje statusit si pas atis arit i përmban 11 anekse, të drejtat e njeriut, të drejtat e komuniteteve, të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur, personat e pagjetur pra të zhdukur, vetë qeverisja lokale dhe decentralizimi, të drejtat pronësore, borxhet, asetet pra pasuria, çështjet e sektorit të sigurisë, konferenca kushtetuese dhe zgjedhjet në Kosovë, mandati i misionit civil ndërkombëtar, pra roli i pranisë arshme ndërkombëtare në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, pastaj misioni ushtarak ndërkombëtar NATO dhe KFOR dhe në fund klauzulat kalimtare. Veç tjerash në këtë dokument thuhet se vendi juaj duhet të ketë kompetenca për të lidhur marrëveshjen ndërkombëtare dhe ndërshtetërore, përfshirë edhe antarësim në organizatat ndërkombëtare pra. Dhe sipas atisarit, kjo është gjëja më e rëndësishme për statusin. Por që Kosova të ketë ulse në OKB, përfaqësim në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, pra ministrit jashtëm dhe ushtritë e vetën nuk janë rekomanduar në mënyrën eksplicite nga marti artisari në pakun për statusin e arshëm të Kosovës. Për këtë dokument të publikuar sot për herë të parë, deri me tani ende nuk ka ndonjë reagim zyrtar.
Të paktën 5 atentate sot në Irak. Gjatë shpërthimit të 5 autobombave në zonat ndryshme të Bagdadit mbetën të vrarë 42 vetë dhe u plagosën rreth 105 të tjerë. Ndërka që rifilloi procesi kundër Saddam Husseinit e bashkëpunëtorëve të tij mbi masakrimin e 180.000 kurdëve në vitet 87-88. Avokatët e Saddamit u larguan nga salla kur prokurori refuzoi 12 kushtet e paraqitura prej tyre për t'u dhënë fund protestave që ndërpren procesin për 10 ditë. Në situatën e vështirë që përjeton Iraku, të krishterët janë ata që vuajnë më shumë. Për kushtet e tyre flet sot në mikrofonin ton gazetari siro-katolik irakian William Warda, i cili ndodhet në Itali për të marrë çmimin e shoqatës Siguria dhe Liria e Informacionit me qendër në Sien.
Te krishterët sot në Irak vuajnë shumë. Janë viktima të kërcënimeve të vazhdueshme, sidomos në zonat e Bagdadit dhe të Mosulit. Te krishterët po largohen nga këto zona dhe po zhvendosen drejt veriut. Pas sulmeve të kohëve të fundit kundër kishave të krishterë në Irak e kundër meshtarëve lokal, të cilët rrëmbehen dhe vriten, situata është keqësuar. Tani të krishterët po përpiqen të ikin edhe drejt vendeve të tjera si në Siri, në Jordani e në Evropë. Duhet pra gjetur një zgjidhje edhe për ta.
Lula da Silva rikonfirmohet presidenti i Brazilit. Në balotazhin e djeshëm, kreu i shtetit fitoi dukshëm me 60% të votave në krahasim me 39% të kundërshtarit të tij socialdemokrat Geraldo Alckmin. Rizgjedhja e ti tregon se gjatë fushatës elektorale, Da Silva arriti të binda të klasë të mesme, baraz me 1/3 e popullsis, që në turnin e parë kishte votuar kundër ti për shkak të skandaleve të korupcionit brenda partisë. Lufta kundër varfris mbetet një nga përparësit e programit të Da Silvës.
Normat e reja mbi përmasin e bagajit të dorës në transportin aeror do të hynë në fuqi me 17 prillin e vitit të arshëm. Dërsa nga e hëna ashme vlejnë të gjitha kufizimet përsa i përket në bajtjes e lëngjeve në avion. Lejohen vetëm 100 ml lëngje, paka shumë gjysëm gote uji. Gjithashtu është detyrushme që shishet e përdorora të mbahen në qeset e të dukshme. Ndërkaq duke filluar nga 17 prilli i vitit të arshëm, bagazhi i dorës duhet të jetë rigorozisht në përmasen 56x45x25 cm. Me parë kjo kufizim ishte vetëm fakultativ.